Muhtaram kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yoğun akın topşuğunu dinleyiniz. Üzübüzlüklerini taşlamayız. Bu sözlerini sınğı vakitte daimi işitip durabız. Kozan yenişesindeki Orşa Tübəgi Kunakçıl həminde ol bir vakitte de özünün doğan yerinde doğus kankişlerini, yavmasa şit kankişlerini taşlamay, yani üzübüzlüklerini bir vakitte de şit yok etmey. Bizim bugünkü tapşırığımızda Orşa Munisipal Rayonu Başlığı Urunbasarı Alsu Fideus kızı Muhammedova katnaşa hayırlı irte.
Hayırlı irte, hürmetli tınlaşılar.
Alsu hanım, hem bizge de mağlum, sonu 10 yılda yakın dibeytik. Birek de 2014 yıldan başlayıp, Ukrayna'da bizim millettaşlarımız da yaşayan tübeklerde kıyırsızlığan kişiler bir kubidi. Yine alar bilen Orşa rayonu ilimteler urnaştırganı bir şükendim. Hak sözler mi bular? Neyin direk ilimteleriydi o?
Bizim rayon mahsus harbi operasyonu ilan edilgenden son büyük aktif rauşta gumanitar yerden jiyoğa kırıştı. Hem şuşa işini maturğuna başkarıp kele. Mündi jawaplı hem kerekli işten bizim hizmet kollektifları, yışmajı tekşileri, Gadi pensionerler, gadi kişiler, gadi işçiler birisi de şiddet kalmadılar. Onlar her koysa kişinden gelgenşe, buldura alğanşe yerden kursatdılar. Hemen aprilde gitti bizden birinci maşina yerden bilen. Bugünkü günge kadar Lugansk ülkelerindeki halk için 4 maşina gumanitar yerden uzatıldı. Onlar barıp jitip özünün yerlerine tapşırıldı. Jawap jiberdiler. Rahmet olduk. Yerlerine barıp erişti deyip. Biz onun için de bir kisiyine, biz bir gururlana, biz şuşunday izgi işli olganımızga.
Orşa tübəgində ğımır-ğımırga donlıqlı şəxislər yaşayan. Biz bunu sizin Batırlar Alliyesindən uzgan şaqda Sovetlar Seyizi Geroylarında kurabiz, Sosialistik Xizmet Geroylarında kurabiz, onlar rayonda bir neşə. Demek, buna bu tradisiyalar devam etdi. Həmin de Elbette mahsus harbi operasyalar barğan şaqta, bunda sizning tübəkdə yaşayan kişiler de jalib etildi bekendi.
Elbette barısı da jalib etildi. Mobilizasiyaga ilikken yigitler bir ay davamında Qozan Expo üzerinde buldular. Harbi okullar uzdılar. Mine olar şunda kitkenden son xalq birleşip yerden yerga tutungan idi. Bugünga kadar bu iş Toxtatılmay, bizim her qaysıbız yigitlerge özünün kümül jılısın, jitkirge, özünün qoyğırtuğun bildirtirge tırışa. Volontörler grupısı barılıqa keldi, onlar sosial jilterlerde özlerinin aktif işendigin olup baralar. Gumanitar yerdem jiyu boyunca rayondan indalar yerdem sıradılar, bizge şuşu yerdemni jiyir işin bina kerek idi, şunu bir almasız meken deyip. Ondan son bюджет işmaları bilen ilimtege şiqu için bizden yerdem sıradılar. Ol jerlikleri bilen şulayıq bizden arqılı ilimtede tıralar. İşmalarga özleri müracaat eteler, yerdem kursatuvçilerin isimliklerin tizip, satıp olası eybirlerin satıp olup, onların açıkların deyişli rauşte olup baralar, hem xalıqqa jitkirge tırşalar. Bugünkü künde maskirovichni setkalar Ureler, tuğuma satıp alıp, termobiliyotu bilen şöyleneler. Blindajların jılıtu için pişler yasılar. Onlar işlegen işini sona bitire tırgan tübül. Volontörlerden tırş, bükünler halkın öyr baytası kele, çünkü onlarının harbi dostluk, onlarının birdemligi sıklandıra. İng birinşilerden bulup tutundular bu işke, hem onlarının işenligi rayonun kolgın halkına örnek bulup tıra.
Jılısız. Janazığı deyler, mine ağıl zirlikleri, kimler bir aktif katmışalar, alarını da etkisiniz?
Birisinde oyırıp, bısı yaxşı bısı yaman debetesi kelmey, onlar bütün sizde bir aktiflar. Oyru şeyinde kiner, opaz yakları, ondan son kars ayakları aktif buldu. Mümkünliklerinden kelgençe barısı da. Bir de yerden kursetmegen zirlikler yok.
Asu hanım, Buna bu mahsus harbi operasyonu elbette nigizde yaş kişiler. Demek, üyde alarını etiyen ileri kütte, birekte ona kumuli, ona kumuli, indi ol her vaxta balasına fatiha verip, anın isen imin buluğun tilep bir şey. Hem de sizin rayonda hatun kızlar işmaları da var bit.
Elbette bizim rayonda hatun kızlar sovete işlep gile. Олар белән шушы ишма белән бәйле бер акцияны әйтеп үтәсем килә. Республика иғлан иткән мамины пироги әнием бәлешләре дип атадык инде без аны үзебезчә. Шушы акция иғлан ителгәннән соң авыл җирлекләре аркылы авылларга шундый хәбәр салдык инде акция башлану турында. Акцияда катнашу өчен нибары 2-3 көн вакыт бирелгән иде. Билгеле бер көнгә кемнең теләге бар, пироглар, бәлешләр пешереп алып килү мөмкинлеге бар иде. Камыр ризыклары турында сүз бара. Шушы игланга шуның кадәр күп кеше катнашам дип хәбәр салды. Һәм без 284 пирог илттек егетләргә Казан Экспо үзәгенә. Нинди тизлек белән, нинди активлык белән эшләнгәнен әйтеп сөйләп бетерә торган түгел. Китерәләр дә китерәләр, пирогны китерәләр дә китерәләр, китерәләр дә китерәләр. Без башта аптырап калдык, боларны ничек итеп исән-сау ватмый җимерми илтеп тапшырабыз икән егетләргә дип әйтеп. Бик күңелгә үтеп керә торган шундый җылы акция булды бу.
Саваплы.
Саваплы, ие. Бик тә саваплы һәм бик тә хәтергә кирип кала торган. Менә бу акциядә катнашучыларга, гуманитар ярдәм җыючыларга, барлык кешеләргә кемнең күпме өлеше кергән, хезмәте кергән барысына да бик зур рәхмәт әйтәсе килә.
Халкыбызда бер рәхмәт мең бәледән куткара диләр. Әлбәттә, менә шу тыныч тормышта, рәхәт тормышта яшәүчеләр бу изге гамәлләрне рәхмәт өчен эшләмиләрдер, күңел кушканча эшләрдер. Бөтен кешенең дә күңеле бу изге эшләргә тартыламы?
Күпчелек кеше изгелек эшлим дип әйтә, изгелек эшлим дип эшли, ләкин араларында бераз кәйфне төшерүчеләр дә очрый. Нигә җыясыз аны? Егетләргә барып җитми бит ул барыбер дип әйтүчеләр дә булгалый. Менә шундыйларга ышанып җитмәүчеләргә җавап итеп бер мәгълүмат җиткерәсе килә. Без гуманитар ярдәм күптәннән җыябыз дип әйттем бит инде. Шушы гуманитар ярдәм үзебезнең егетләргә барып ирешсен өчен без аны озатуны фронтка кадәр оештырдык. Фронтка кадәр илтелә бу гуманитар ярдәм. Хәрби частьларга кадәр барып җитәләр, анда һәрбер батальон белән элемтәгә кирип, билгеле бер кешеләргә тапшырылып, соңгы тапкыр илткәндә хәтта адреслы посылкалар да илтелде. Гомуми груз өстенә салып җибәрдек без исемле адреслы посылкаларына. Алар 15 иде. Бүгенге көндә 15 егетнең 14-ыннан хәбәр булды алдык дип. 15-нчесеннән көтәбез шәт, ул да кулына алып, шушы посылканы ачып, сөенечле хәбәрләрне безгә дә җиткерер дип әйтеп.
Без телевидение тапшыруларында ишетеп торабыз бит инде. Америкадан җибәрелгән ярдәм, Европадан җибәрелгән ярдәм, ул инде Украинаның җитәкче даирәләренә кул җылыту өчен файдаланыла, ягъни шушы максатларга килеп тә җитмәделәр. Ә димәк, безнең илебездә киресенчә сугышларга тапшырырга тиешле әйберләр вакытында барып җитә.
Әлбәттә, әлбәттә бу шулай. Без аңа инде инандык берничә тапкыр, чөнки егетләр белән хәбәрдә торабыз, әтиәниләр аркылы хәбәрдә торабыз. Алдык, җитте дип алар безгә мәгълүматны биреп торалар. Шуңа күрә инде без тагыда дәртләнеп, тагыда илһамланып бу эшне дәвам итәбез. Без аны дәвам итәргә тиеш.
Әлбәттә, сәяси вакыйгалар дип, махсус хәрби операциялар бара дип яңа ел килмичә тормый. 2023 ел якынлаша. Һәм инде хезмәт коллективындамы, яшәгән җирендәме, өендәме, я булмаса мына шул махсус хәрби операциядә катнашамы, барыбер дә яңа елны күтәренке күңел белән каршыларга тырыша. Шушы хәрби операциядә катнашучыларның кәйфләрен күтәрү өчен яңа ел күчтәнешләре дә әзерләгәнсездер.
Чираттагы гуманитар ярдәмне затырбыз дип планлаштырып торабыз, алла бирса. Волонтерлар да шушы датага интергасы. Худай кушып, күмәк күч белән без бу эшне башкарып чыгарбыз дип өметләнәбез. Һәм егетләр яңа ел алдыннан яңа ел күчтәнешләрен үзебезнең җыйган ярдәмне аларлар дип өметләнәбез.
Азыр ханым, безнең халкыбыз киң күңелле. Элгерәк, мәсәлән, мәчетләр тирәсендә, кайда әйтек, қайыр нәтәргә алар нәзір еткен болар, шулар нәзірләрін үтәу үшін мәшіттерелеріне баралар еді. Қазір енді алар нешікті мұнашыл Украинадағы мақсус қаби операцияда қотнашыларға жоан жылысын етерге тұршалар.
Әйтерге антып тұрам екен, ветеранлар советі да бұшты актив қотнаша. Ұлы апаларыбыз, ұлы ауыларыбыз. Міне, мұндан олда жіберген гуманитар ярдәмде 5000-нан артық носки жидлер алар. Хәзер бүгінгі күнде олар башлап жіберді көңіл жылысы қушып деген акция ең ұйық башлар бәйлелер біздің ауыларда. Мұнда енді әлекігі традицияларында іске түшіруге тұры келді. Қобаларда шықты, жиып қойған ұрыннан ұршықларында зіліп табырға тұры келді. Ён ұйық башлар бәйләп, матур итеп, тілеклерін тіләп егітлерге, әбілер, опалар шушы ішіні матурғын айтып, үшіліп келе бүгінгіз күнді. Оларының ұйық башлары да барып жетер деп, шанып қалабыз, күтіп қалабыз, олар үлгірілер деп шанабыз.
Әмінде біздің Татарстан Дәулет Радиосын бік көплер, мұна бұл үлті тоңынан, қойбірлер ішке кетер алынан, оқырға, мәптепке кетер алынан, әйінде лайықлы алдағылар енді әр дойым тыңлап тұралар, мұна яңа ел алдынан аларға өзігізінің тілеклеріні ерштірсәкіз. Нашы мақсус қарби операцияда қотнашыларында есепке алып.
Ең бірінші ширатта дүниялар емен болсын еді тілесі келе. Барыбыз таза сау болсын еді деп тілесі келе. Хәр кімнің ойларында еменлік болсын. Матур етіп, тыныш тұрмышта ешерге есін.
Мұхтарым қадашлар, яңа күн тапшының шираттағы шығарылышында Орша муниципал районы башлығы урынбасары Алсу Фидеус қызы Мұхаммадова қатнашты. Рахмет сізге, яңа еллар мүбәрәк болсын.
Амин, шулай болсын, өзіңізге рахмет.